Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin Tunti Lauran kanssa -ohjelma. Tänään vieraanani on vielä hetken Jyväskylässä asuva 32-vuotias nuori mies Loke Tikkanen. Loke tietää, mitä pimeys on, koska hän on elänyt siellä. Nykyään hän elää valon puolella. Siitä keskustelemme tänään. Minun nimeni on Laura Siltala. Loke Tikkanen, tervetuloa tähän Tunti Lauran kanssa -ohjelmaan.
Kiitos.
Mikä on meininki?
Jännittää. On tämä hyvin epätavallinen tilanne mulle, että ei ole aikaisemmin radiossa ollut. Kivaa tietysti tietyllä tavalla jakaa se oma tarina useamman ihmisen kanssa, kuin mitä normaalisti ehkä kertoisi parille ihmisille, mutta tällä tavalla osaa ehkä sitä omaa ääntä kuuluville sitten sadolle tai tuhansille tai vieläkin suuremmille määrille ihmisiä kerralla, niin on se hieno.
No se on, talvi on mennyt ja kohti kesää mennään. Ihanaa kevättä vietetään ja aurinko paistaa täällä Jyväskylässäkin. Mikä sun lempivuoden aika on?
Kyllä mä oon aina tykännyt syksystä. Mä oon syksyllä syntynyt ja se säätila, mikä silloin vallitsee, että on niin kuin viileitä ja kosteita, helppo hengittää. Ja sitten tietysti puut ja niissä lehdet on tosi kauniita, paljon värejä. Se on jotenkin semmoinen kokonaisvaltaisesti raikas ilmiö, mistä on aina tykännyt.
Niin, sun elämässä on nykyään moniakin kirkkaita värisävyjä, niin kuin näissä syksyn lehdissä on erilaisia värikkäitä sävyjä. Mutta aina sun elämässä ei ole ollut kirkkaita värisävyjä. Siellä on ollut mustaa ja harmaata ja ehkä niiden väliltä sitten sitä värimaailmaa. Tänään olisi tarkoitus tosiaan vähän avata sun elämää. Miltä sun maailma on näyttänyt ennen sun uskoon tuloa ja miltä se nykyään näyttää? Nykyään se on valoisa ja olet valon puolella, valkeuden puolella. Mutta lähdetään ihan lapsuudesta liikkeelle. Sanoit, että olet syksyllä syntynyt. Missä sä olet syntynyt?
Mä oon syntynyt Mikkelissä alun perin. Siellä kasvoin ja suurimman osa elämästäni on siellä asunut. Se oli mulle se kotiseutu. Ja on tietyllä tapaa tietysti vieläkin.
Minkälainen sun lapsuuden perhe oli?
Se riippuu, että minkälaista vastausta siihen hakee. Mutta noin niin kuin ulkoisesti, jos kysytään sellaiselta, joka ei tiennyt, mitä siellä perheen sisällä tapahtuu, mitä mun henkilökohtaisesti mun sisällä tapahtuu, niin se vastaus olisi hyvin erilainen.
Miltä se ulkoapäin näytti ja minkä kokoinen perhe se oli?
Mulla on pikkusisko ja pikkuveli, eli 3 lasta ja 2 aikuista, semmoinen aika normi perinteinen, ehkä jollakin tavalla perinteinen idylliperhe. Se oli tämmöinen duunariperhe, ja niin se ei, mitähän mä nyt sanoisin, se ei oikeastaan niin kuin hirveästi ulkoisesti eronnut niin kuin muista perheistä. Siitä ei olisi voinut niin kuin ehkä päätellä mitään. Että ainoa johtopäätökset, mitä olisi voinut tehdä, siitä, että kaikki ei ole ihan niin kuin pitäisi olla, niin ehkä niin kuin mun siitä, että mikä mulla oli se vallitseva tila niin kuin pään sisällä ja minkälainen mun käytös oli, miten mun oma käytös niin kuin heijasteli sitä sisäistä tilaa.
Ulospäin olit normaali pieni poika, harrastit varmaan jotain, vai harrastitko jotain, mitä nyt pienet pojat tai pojat harrastaa, liikuntaa?
Itse asiassa mä olin niinku tosi niinku varhaislapsena, mä olin todella vilkas kuulemma. Tietysti mulla ei itselläni sitä muistikuvaa, mä oon kuullut tarinoita, että olin todella arka, purin kavereita. Ja sitten olin niin ylivilkas, että sain hoitajat itkemään, että olin kuulemma niin kamala. Ja no, se heijasteli tietysti jotain sisäistä maailmaa.
No minkälainen se sun sisäinen maailma sitten on siellä lapsuudessa ollut?
Mun kummatkin vanhemmat on kokenut omalta osaltaan
suhteellisen rankan lapsuuden ja se tietysti sitten tietyllä tavalla ne ongelmat sitten heijastuu aina siihen jälkipolveen, että vähän samalla tavalla kuin että niin kuin sodan käynyt sukupolvi, niin miten ne kasvattaa omia lapsia, niiden omia traumalasia sen kautta, niin tavallaan sitä kautta myöskin niin kuin se sitten omien vanhempien kokemukset siirtyy heidän niin kuin käytöksensä kautta sitten lapsillensa. Ja mä en nyt lähde sitä nyt tarkemmin erittelemään, että minkälaisia mun vanhempien kokemukset on ollut. Mutta että mikä niinku on
minkälainen se sun oma sisäinen maailma on silloin? Minkälaisena sinä olet itse kokenut oman lapsuutesi?
Mulla on semmoisia muistikuvia ja semmoinen niinku yleisfiilis jäänyt siitä, mä en muista semmoista hetkeä, kun mä olisin tuntenut sillä tavalla, että mä olisin turvassa. Eli semmoinen tietynlainen turvattomuus oli se semmoinen jatkuva olotila, mitä silloin koin. Ja mä muistan esimerkiksi tällaiset, että mä pelkäsin ihan kuollakseni niin kuin tiettyjä asioita, mitkä liittyy siihen, että mun piti olla niin kuin vanhemmista riippuvaisia. Eli se nyt pystyy olemaan periaatteessa ihan minkälainen tahansa tilanne, mutta että jos mun vanhemmat liittyy siihen jollakin tavalla, niin se oli semmoinen niin kuin kauhuskenaario tietyllä tavalla, että et he eivät olleet tavallaan, että he olivat fyysisesti läsnä, mutta siitä puuttui semmoinen tietty yhteys niin kuin heidän ja lapsensa välillä, mikä olisi sitten tavallaan tuonut semmoisen turvallisuuden tunteen, että siellä oli välillä vähän räiskyvää.
Vieraanani on siis tänään jyväskyläläinen nuori mies Loke Tikkanen, joka on nähnyt pimeyttä elämässään, mutta päässyt siitä eroon Jeesuksen avulla. Minun nimeni on Laura Siltala. Loke, sä menit 6-vuotiaana kouluun. Minkä takia sut laitettiin 6-vuotiaana kouluun?
Joo, se ei koskaan ollut mun oma päätös. Ja silloin kun se tapahtui, niin mä en oikeastaan tajunnut sitä, että siinä olisi mitään epätavallista. Koska mä olen loppuvuonna syntynyt, niin mä ajattelin, että no ei siinä mitään. Ja sitten mulla oli niinku vanhempia kavereita muutamia. Mutta se ihan ydin syy oli siinä, että sen aikainen niinku paras ystävä, mutta mua vuotta vanhempi, niin lähti sitten kouluun ja mun vanhemmat ajatteli, että jäänkö mä sitten tavallaan yksin, että kärsinkö mä sitten yksinäisyydestä tai jotain ja miten se vaikuttaa sitten mun niin kuin kehitykseen. Ja sitten ne teki semmoisen ratkaisun, että ne laittoi mut sitten tavallaan niin kuin ennenaikaisesti kouluun.
No miltä se tuntui olla vuotta nuorempana koulussa?
Kyllä se tuntui vähän siltä, että olisi ollut väärällä planeetalla. Että se on jännä, miten lapsen elämässä yksi vuosikin voi olla valtavan radikaali. Se, että miten se vaikuttaa se lapsen niin kuin henkiseen kypsyyteen, kypsyystasoon ja kyvykkyyteen pärjätä esimerkiksi just koulumaailmassa. Muista se, että kaikki oli mulle todella vaikeeta. Et olin niin kuin ihan rehellisesti tämän ihan pihalla oikeastaan melkein kaikesta. Ja en mä tiedä, varmaan se olisi ollut ihan järkevää leikkiä vielä yksi vuosi pikkupoikaan, mutta se oli nyt tarkoitus mennä näin.
Tunti Lauran kanssa.
Koulumaailma ja koululaiset ikävä kyllä osaavat olla todella julmia ja koulussa näkee sitä, että jos vähänkin poikkeaa valtavirrasta, niin helposti joutuu kiusatuksi. Koetko sä kiusaamista sen takia, että olit pienempi ja vuotta nuorempi?
Joo, se ei kuitenkaan niin kuin ihan ensimmäisellä luokilla niin kuin alkanut vielä, vaan se alkoi tuossa noin 4. luokalla. Ihan tarkkoja muistikuvia ei ole, että miten eksakti tämä on tämä mun muistikuva siitä, mutta tämmöinen tuntuma se siitä olisi, että se olisi niin kuin 4-5 jotain siinä välissä. Ja mä olin semmoinen taiteilijasielu, semmoinen herkkä sisäänpäin kääntynyt. Mä olin pienempi kuin, niin kuin valtaosa.
Sä olit aika hyvä kiusaamisen kohde.
Paras mahdollinen oikeastaan.
Et laittanut vastaan, käännyit entistä enemmän ehkä sisäänpäin.
Joo, näin siinä kävi. Ensinnäkään ei ollut se fyysistä kokoa, että mä olisin pärjännyt. Että tää tuli koettua aika moneen kertaan. Että silloin ei ollut mahdollisuuksia pistää kampoihin. Ja toiseksi se oli, kun oli semmoinen, niin just semmoinen, niin kuin mä sanoin, että semmoinen taiteilijasielu, jos se on niin korrekti nimitys siitä käyttää, mutta oli silleen muutenkin haluton semmoiseen konfliktiin, että ennemmin olisi ollut semmoinen sovitteleva luonteenlaatu. Ja tietyllä tapaa on edelleen, tai hyvin voimakkaasti on edelleen, ja nyt se on tietysti nykyisellä elämän polulla se on saanut tietysti niin kuin paljon voimakkaamman painoarvon, mutta lapset on aika raakoja tietyllä tavalla ja ne ei sit se tunne elämä, kyky empatiaan, se varjostuu niin helposti siinä, että miten niin kuin egoistisia monet lapset on, valtaosalti varmaan lapset on. Ei ne sitä tajua, mutta mitä se on osa sitä niiden kehitysprosessia, että se muotoutuu se oma identiteetti. Niin.
Miten toi kiusaaminen vaikutti sun minäkuvaan ja itsetuntoon? Mitä sä aloit ajatella itsestäsi?
Kyllähän se jatkuva alta vastaavana oleminen. Kyllä siitä tuli semmoinen vallitseva tunnetila, joka kroonistui. Että mä oon niin vähempi arvoinen kuin muut, vähemmän kyvykäs kuin muut. No ensinnäkin siihen tietysti vaikutti se, että ei niin oikein koulussa muutenkaan kauhean hyvin pärjännyt. Oli tietysti niitä muutamia poikkeuksia, mitkä liittyy lähinnä niin tämmöiseen ilmaisullisiin aineisiin. Mutta nämä niin semmoisen yhdistettynä, niin kyllä siitä jäi semmoinen jatkuva tunnetila, että mä en niin kuin ihan pärjää täällä, että onko mun ihan tarkoitus olla täällä, että, ja miksi mä oon täällä, koska mä todella paljon mietin sitä jo pienenä, että siis semmoisia tosi filosofisia kysymyksiä, että elämän tarkoituksesta, että mikä tämä homman nimi on, että miksi mut pistetään tämmöisen läpi, että tämä ei ole reilua.
Sä et kuitenkaan silloin alakoulussa sitten alkanut aktiivisesti taistelemaan sitä vastaan, vaan alistuit, että näin se nyt sitten tämä homma menee.
Joo.
Oliko se sun kiusaaminen enemmän henkistä vai fyysistä?
Kyllä se oli aika lailla kumpaakin. En mä osaa tuohon mitä prosentuaaleja sanoa, mutta kyllä pysty sanomaan ihan hyvinkin rehellisesti. Turpaan tuli joka päivä fyysisesti. Sitten siinä oli kaikki muutkin kuviot, mitä siihen liittyy, että turpaan sai niin kuin yksittäin ja sitten sai niin kuin porukalta, sitten siihen liittyy kaikki muut nimittelyt, alistamiset niin fyysisesti ja henkisesti. Ja siis semmoinen yleinen semmoinen hyvin henkilökohtaisuuksiin menevät kommentit ihan mihin tahansa niin kuin osa-alueeseen sun elämässä nyt tahansa.
Ja sitten varmaan se perusjuttu, minkä kuulee kiusatuilta, tämän saman tarinan, että sitä ei niin kuin halua kertoa vanhemmille, ettei sitä tule sitten taas sanomista ja saa entistä pahemmin turpaansa.
Joo, kyllä se varmasti on tosi yleistä. Mä en pysty tietysti sanomaan, että miten yleistä se on, mutta kyllä mulla on sellainen vallitseva tunne, että ei pelkästään mun kohdalla, mutta hyvin, hyvin monen kohdalla näin sinne käy. Et ensinnäkin se on hyvin noloa olla semmoinen alta vastaava looseri niin sanotusti, että ihan riippumatta siitä, että missä määrin se on sun omasta kyvykkyydestä kiinni, että aina ei pysty pistämään hanttia ja aina sillä ei ole merkitystä, vaikka yrittäisit. Mutta omakohtainen kokemus oli se, että ei, vaikka vanhemmat olisi tiennyt, mulla ei ole nyt muistikuvaa siitä, että puuttuuko vanhemmat siihen missä määrin. Kyllä oli tietoisia siitä jossakin määrin, että ei niin kuin kaikki ole ihan ok. Et mä kärsin todella paljon niin kuin heidänkin niin kuin nähden koulun menemisestä ja siellä olemisesta. Et ei se ollut mulle todellakaan mikään nautinto. Et kyllä siinä semmoisen niin kuin pakokauhuomaisin tuntemuksin lähdettiin joka aamu.
Toi on kyllä ihan hirveätä kuultavaa. Kyllä niin kuin oikein sydän särkyy, kun ajattelee, että mitä pieni poika on joutunut kokemaan. Ja uskon, että radioiden kuuntelijoissakin on paljon sekä tyttöjä että poikia, miehiä ja naisia nyt jo, jotka ovat joutuneet kokemaan valitettavasti vastaavaa. Mutta sulla tapahtui yläasteella sitten jonkinlainen käänne tässä sen silloisessa elämässäsi. Sä päätit nousta uhrin asemasta voittajaksi. Mitä 8. luokalla tapahtui?
Se oli oikeastaan semmoinen asia, mikä oli kytenyt jo vähän aikaa. Eli mä olin kanavoinut sitä turhautuneisuutta sitä aikaisemmin niin kuin punk-rockin kautta, sitä musiikkia kuuntelemalla. Ja no siinä oli ne niin kuin poliittiset sanomat ja semmoinen niin kuin me vastaan muut ja tietynlainen semmoinen kapinahenki. Niin oli se, mikä puhutteli siinä olotilassa ja siinä tunne-elämässä, että niin kuin kokee semmoista vääryyttä. Että punk-rockissa nyt yleensä puhutaan, että se on niin kuin poliittista vääryyttä, että siitä ne yleensä laulaa. Mutta kyllä se jollakin tavalla kosketti. Ja sitten 8. luokalla mä tapasin erään henkilön, joka oli sitten niin kuin metallimusiikkiin syventynyt enemmän. Ja tää oli nyt tämmöistä niin kuin siihen aikaan, se oli jonkun verran tapetilla tää niin kuin black metal-kulttuuri. Se oli sitten semmoinen, mikä himassit mukaansa. Et se antoi semmoisen, sanoisinko, jonkunlaisen adrenaliinin ruiskeen sitten siinä. Et se oli semmoinen kanava, mitä kautta sitä omaa vihaa itsensä kohtaan ja muita kohtaan, mikä oli sitten tullut, se muita kohtaan se oli tullut siitä, kun vihasi itsensä niin paljon. Siitä oli ollut alta vastaava niin kuin ihan niin kuin jo perheen lähtökohdista, mutta sitten niin kuin, miten se kertaantui vielä koulussa, että niin kuin
kun sä kuuntelit sitä metallimusiikkia, black metal-musiikkia, niin koitko sä silloin jonkinlaista tuosta voimaantumista?
Kyllä se on se termi, mitä sitä voi juurikin käyttää. Niin se varmaan hyvin monelle on. Että mä oon kuullut sanottavan näin, että jotkut jossakin KO-alan dokumentissa tai musiikkityylin dokumentissa on sanonut, että black metal on musiikkityyli, joka antaa ihmisille rohkeuden olla niitä omia itseään. Mutta mun mielestä se on aika vaarallinen lause, että se antaa mun mielestä hirveän valheellisen kuvan siitä, että mikä ihmisen perusluonne on, koska se musiikkityyli, joka ihannoi semmoista niin kuin hyvin, hyvin eläimellistä puolta ihmisen psyykkeessä, mitä nyt saatana toimialueeksi voisi niin kuin oikeastaan kutsua.
No sä ruokit sitten sitä puolta itsessäsi. Aloit ruokkia sitten siitä yläasteajoista eteenpäin. Tunsitko sä mitään muuta tunnetta kuin vihaa?
Kyllähän se niin kuin viha, pelko, ahdistus, ne oli ne. Niin kuin, se oli se sen aikana pyhä kolminaisuus. Hmm. Että ne oli niin kuin semmoinen kierre, mitkä ruokki kaikki toisiaan. Että pelko johti ahdistukseen, ahdistus johti sitten aggressioon. Joo, aggressiosta oli se, en nyt sano, että se olisi hyvä asia, mutta sillä on, vihalla on semmoinen tietynlainen kyky peittää pelkoa. Ja no, niin sitä yleensä sanotaan, että jos ihminen on aggressiivinen, silloin on pelkoja. Eli viha toimii sillä tavalla jännästi, että sä et enää tiedosta pelkoa niin voimakkaasti. Sulla varmasti on sitä, mutta sä onnistut tavallaan työntää sen taka-alalle ja se nousee etualalle se viha, jota se niin kuin sitten yleensä se manifestoi ja sitten ympärille olevaa maailmaa ja muihin ihmisiin sun ympärille. Et se on niin kuin semmoinen niin kuin psykologia perehtyneet, että voisi käyttää sitä termiä defenssi, eli tämmöinen toimintamalli, joka jota käytetään niin kuin selviytymiskonstina tavallaan.
Viettikö siinä black metal-musiikissa tai kulttuurissa joku muu myös kuin pelkästään se itse musiikki?
Se, mä olisin käyttänyt tämmöistä termiä kuin kuvasto. Eli mä silloin koin, että siinä omassa brutaaliudessaan siinä musiikissa sekä siinä sielunmaisemassa oli jotain alkukantasta ja mä koin, että se oli jotain aidompaa. Koska mun kokemus tästä maailmasta oli jo silloin punk rock -aikoina muotoutunut sellaiseksi, että ihmiset on täysin tekopyhiä, että ne sanoo yhtä ja tekee toista. Ja että tää on niinku, no miten nyt saatana kätyrit yleensä haluaa, ihmiset uskovat, että tää on niinku kristillinen maailma, mikä ei voisi olla kauempana totuudesta. Että mutta se oli semmoinen, että siinä tietynlaisessa naiviudessa, mitä niinku teini-ikäisellä on, varhaisaikuisella on, niin siihen jollakin tavalla siihen uskoi. Että se, niinku se pimeys, mikä niinku meidänkin yhteiskunnan takana vallitsee ja ketkä hallitsee tätä meidän maailmaa, niin kyllä ne on tietyllä tavalla onnistunut se niin hyvin peittämään, että ei ihmisellä, jolla ei ole syvällistä elämäkokemusta, niin ei sillä ole vielä näkemystä ymmärtää sellaisia asioita, tehdä sellaisia johtopäätöksiä, mitkä olisi millä asteella niin korrekteja näistä asioista.
Vieraanani on tänään jyväskyläläinen nuori mies Loke Tikkanen, ja tässä puhutaan hänen menneisyydestään, johon liittyy paljon pimeyttä ja pahuutta, mutta nykyään hän on Jeesuksen opetuslapsi. Minun nimeni on Laura Siltala. Vielä noista sun pimeistä vuosista ja miten sä sinne ajauduit ja kun olit siinä, niin musta toi jotenkin kuulostaa siltä, että tämä black metal -musiikki ja se, mitä sen mukana tuli, niin alkoi korjaamaan, jos mä olen väärässä, mutta kuulostaa siltä, että sä halusit alkaa nostaa itseäsi vähän niin kuin muiden yläpuolelle, kun sä olit ollut se koulukiusattuna se uhri ja nyt sä löysit voiman itsestäsi ja aloit nostaa itseäsi muiden yläpuolelle. Pitääkö paikkansa? Kyllä tai ei?
Kyllä.
No sitten taas siitä sitten mä ajattelen, että se kuulostaa sillä tavalla tutulta, että tulee mieleen eräs henkilö Raamatussa, joka halusi nostaa itsensä Jumalan yläpuolelle. Alkoiko sua kiinnostaa pimeys ja mustamagia ja pahan voimat, henkivallat?
Kyllä nämä kaikki on oleellinen osa sitä musiikkityyliä ollut siitä ihan alkupäivästä lähtien, että kyllä se luciferinen henki siinä, se ideologia, kyllä se on siinä vahvasti läsnä ja varmasti niin kuin henkivallat vaikuttaa sen musiikin kautta. Monille varmasti niitä tietämättä, mutta vaikuttaa ihan ilmiselvästi, että se näkyy esimerkiksi just siitä, että miten semmoista ihmistä ympärillä, jotka siinä kulttuurissa oli, niiden ympärillä tapahtui todella kammottavia niin kuin semmoisia asioita, mitä voidaan mieltää yliluonnollisiksi, millä ei ole oikein mitään muuta selitystä, mutta ilman, että niihin välttämättä tarvitsisi niin kuin sen kummoin perehtyä. Eli semmoisia asioita koki myös semmoisia, jotka ei sitten tämmöisiin okkultismiin ja magiakuvioihin lähtenyt mukaan koskaan varsinaisesti. Mutta
koitko sinä jotain tämmöisiä yliluonnollisia kokemuksia?
Kyllä, niitä oli useampia kyllä. Ja se tasaisin väliajoin jotain. Kyllä mua kiinnosti ne paljon ne asiat ja mä niitä paljon opiskelin ja harjoitinkin.
Mitä sä sait siitä?
Samalla tavalla kuin se musiikki itsessään, niin ne on semmoisia voimaannuttamisen välineitä. Ja no, okkultismi on siitä petollinen niin sanottu tieteen muoto, että se antaa ihmiset tämmöisen valheellisen kuvan siitä, että hän on niin kuin kontrollissa omasta tulevaisuudesta, omasta kohtalosta, että hän voi niin kuin tavallaan kirjoittaa Jumalan käsikirjoittaman tarinan uusiksi sillä tavalla kuin mitä hän haluaa sen tehdä. Tiettyyn pisteeseen asti se varmaan onkin näin. Mut mun oma kokemus näistä asioista on se, että kumman tahansa polun valitsee se pimeydetään valoon, niin kummallakin polulla sä tulet jossakin vaiheessa alisteiseksi itseäsi korkeimmille olennolle. Että valon puolella sä oot sitten niinku tavallaan Jumalan käsivarsi ja sitten taas sillä toisella sä oot niinku alistelee niille henkivaloille, jotka vaikuttaa sun kautta ja sä et välttämättä ole suurimman osa aikaa tietoinen edes siitä. Mutta se näkyy niinku hedelminä sun toiminnasta ihan täysin.
No minkälaista sun elämä oli sitten siihen aikaan?
Se...
Et ollut enää koulukiusattu. Mitä sä olit?
Mä olin... Se termi, mitä monet musta käytti, oli hullu.
Okei. Okay.
Eli tietyllä tavalla siinä oli varmaan... Siinä oli varmaan jotain perää, että se jatkuva kroonistunut niin kuin viha ja pelko ja ahdistus, niin kyllähän se ajaa ihmisen todella eriskummallisiin käytösmalleihin. Että mulla oli niin paljon vihaa, että mä solvasin jatkuvasti ihmisiä ihan koko ajan, ihan ketä tahansa, ihan missä tilanteessa tahansa. Huomaatteli ihmisten niin kuin heikoista puolista ja koko ajan niin kuin, siis... Olin erittäin suulla suurisuinen kaveri ja mulla oli paljon vihamiehiä sen takia. Ja silloin mä ajattelin se, että jos voi käyttää lainausmerkissä, että mies, mutta mies ilman vihamiehiä ei ole mies. Ja sillä ei ollut väliä, että kuka se oli tai missä yhteydessä tapahtui, mutta mä yritin käytännössä aina alistaa kaikki niin kuin ympärillä olevat ihmiset, siis mun omaa tahtoa.
Tunti Lauran kanssa.
Mitä sä ajattelit kristityistä tai kristinuskosta siihen aikaan?
Termi lammas oli semmoinen, mitä kristit itsekin käyttää, mutta siellä nurjalla puolella se otti vähän erilaiset konnotaatiot, että se oli niinku enemmänkin niinku laumaeläin. Että niinku... Mutta siis todellisuudessa kaikki ihmiset on laumaeläimiä tiettyyn pisteeseen asti. Et mun ystävä sanoi todella hyvin, että siinä sen huomaat sen ihmisen rajallisuuden, kun hän pistät hänet niinku ilman työkaluja täysin alasti metsään ja sanot, että et saa tulla sitä metästä pois, että yritäpä elää. Et kun kaikki ihmiset on riippuvaisia toista, niin semmoinen lammas kautta vuohi asettelu, mitä Raamatussakin puhutaan, että niin. Sillä sitä peilas kuitenkin, että minä olen vuohi ja nuo lampaita, että minä olen niin kuin enemmänkin oma onen seppä ja nuo jo semmoisia, niin kuin noilla semmoinen tietynlainen orjamentaliteetti, että niin kuin alistaa itsensä mukamassa korkeammalle voimalle, mistä mulla nyt ei sinänsä ollut kovinkaan paljon kokemuksia niin kuin siinä kyseessä hetkessä tai niin kuin nuoruudessa, että mä olin kyllä lapsena, olin käynyt muutamia kertoja pyhäkoulussa ja muistan, että olen piirretty vapaa-aikana niin kuin raamatullisia tarinoihin liittyviä piirroksia ja noin poispäin. Mä olin kiinnostunut niistä asioista, mutta kun en ollut koskaan kasvanut semmoisessa niin kuin uskovien ympärillä ja semmoisessa vaikutuspiirissä, niin se oli jotenkin jäänyt. Mutta kyllä mä ajattelin, että kristityt, niin ei tuolla liikkeellä ei ole tulevaisuutta.
Oliko sulla jotain päämäärää elämässä siihen aikaan? Pyritkö sä johonkin?
Joo, kyllä se, niin kuin se okkulttinen maailmankuva hyvin paljon sitä väritti, että mikä se mun niin kuin maailmankuva oli. Et se oli semmoista itsensä jumalaistamista, että niin kuin semmoinen luciferinen henki siinä oli hyvin voimakkaasti ja näihin piireihin liittyy, jotkut sanoo, että löyhästi, mutta ja jotkut sanoo, että ei kuulu ollenkaan, mutta niin kuin tämmöinen kansallissosialismi, jota myöskin uusnatsismiksi kutsutaan, että se silloin alkoi nostamaan hiukan päätänsä siinä alakulttuurissa. Nykyään se on niin kuin huomattavan selkeästi havaittavissa, että niin kuin, jos se kärjistää näin, tämä on ihan tavallaan ihan typerä lause, mutta tämän, mä havainnoistan tämän sillä tavalla, että tämä niin kaikille selkeä, että pitkä tukat ja kaljupäät niin hengailee samassa porukassa. Mutta niin kuin.
Kumpi sä olit silloin, pitkä tukka vai kaljupää?
Riippuu tätä, mitä aikakautta puhutaan. Jossakin niin vaiheessa mulla oli tuohon niin puoliväli olkavartta niin kuin pitkät vaaleat hiukset, ja jossakin vaiheessa mä huomasin vaan yksinkertaisesti, että niistä oli liian helppo ottaa kiinni. Niistä ajoi hiukset pois.
No onko sulla jotain natsi-saksa-tatuointia?
Ei ole sellaisia. Joo. Mä hyvin pitkään karsastin semmosia kyllä. En mä tiedä, tiesinkö mä sitä alitajuisesti, että tää on niinku vaan vaihe. Kovasti mä kielisessä, ja mä muistan isällenikin erään kerran automatkalla sanoneen, että mä tuun olemaan natsi kuolemaan saakka.
Oho. No mutta sit sä muutit jossain vaiheessa Tanskaan. Siinä olit vähän päälle parikymppinen, olit päässyt armeijasta. Miksi Tanskaan ja mitä Tanskassa tapahtui?
Joo, eli mä olin netin kautta jutellut erään tanskalaisen neitosen kanssa. Ja sitä jatkuu sen ajan, mitä mä olin armeijassa. Ja tää on sinänsä jännä kuvio, että jollakin asteella se koko se muutos sinne valon puolelle lähti siitä. Koska tää tyttö sattui olemaan juutalainen.
Juutalainen? Joo. Ja sinä olit uusnatsi?
Kyllä.
No niin.
Satanisti, uusnatsi kyllä. Okkultisti. Mitä näitä nyt on? Joku.
Mielenkiintoisia, aika pelottavan kuuloisia termejä, kun miettii, mikä niiden sisältö on. Ja on se kyllä ihan järkyttävää, että kauheata, että sä oot ollut siellä, mutta toisaalta ihan suuri, miten mahtava kiitoksen aihe, että nyt olet tässä, etkä ole enää siellä. Mutta mennään siihen hetkeen. Olit siis uusnatsi, satanisti,
joo.
Pieni rikollinenkin ehkä, mitä näitä lieveilmiöitä siinä sitten on pyörinyt mukana. Mutta tutustuit netin kautta siis juutalaisen tyttöön, kyllä, tanskalaisen tyttöön, ja muutit siis hänen perässä Tanskaan.
Joo, itse asiassa hän asui niin kuin mun luona Suomessa eka niin kuin vajaan vuoden. Ja kyllähän sai kuulla tästä omasta syntyperästä. Se on aika näin. Ja hänen perheensä myöskin. Ei ne mua paljon arvostanut kyllä varmaankaan. Kyllä mä erään keskustelun muistan käyneeni siitä juutalaisten uunittamisesta, että ei se kyllä jälkeenpäin hävettää aika lailla.
No, mutta joo,
päädyin sitten lopulta hänen kotimaahansa, ja no, mähän olin sillä, siis koin valtavaa yksinäisyyttä siellä, että mulla oli tää tietynlainen maailmankuva ja arvomaailma, eikä sitten ollut oikeastaan syystä X, mä en niin kuin tavannut sitten kyseenomaisen maailmankuvan omaavia muita ihmisiä. Ja mä aloin sitten miettimään siinä, että no, että Tanskassa metallikulttuuri, niin se on niinku todella, todella marginaali ilmiö. Että ei voi niinku verrata mitenkään siihen, mitä täällä on. Suomessa niinku keski-ikäiset naishenkilöt tykkää örinämetallimusiikista jotkut. Niin, tämä on niinku Suomi antaa sillä tavalla vääristyneen kuvan siitä, että joku Nightwish tai tämmöisiä vastaavia artisteja, mitä niinku tuntuu kuuntelemaan vähintään joka toinen, niin ei siellä. Että se on semmoinen poppi ja tämmöinen, niin on siellä aika kova sana.
Sun piti löytää joku toinen viiteryhmä.
Joo.
Mikä sieltä sitten löytyi?
No, mä sitten ajaudun järjestäytyneen rikollisuuden pariin. Että sen mä ajattelin, että se on niinku sille omalle jumalille, mitäs mä nyt sanon, mitäs sä nyt menee tää lause, kääntyy kuitenkin. Anyway, niin itsensä jumalallistamisen polulla se olisi niin se seuraava askel. Et kyllä mä silloin ajattelin, että se seuraava askel on niin se henkirikos. Et sitä kautta tämä homma kehittyy eteenpäin. Ja niin varmasti olisi ollut. Ja mä tein sillä tavalla radikaali tempun, mitä ne ihmetteli siellä, että mä menin silleen niin sanotusti varkaiden piilopaikkaan, sanoin, että morjesta, mä tulin liittymään, että ei. Ja ne oli silleen, että joo, että lähe kuule mene, että sulla on mitään asiaa tänne, että ei meillä ole mitään sulla. Mä sanoin, että ei, kun mä en ole lähdössä tästä mihinkään, että sanoin, että ei se kuule helppo, mä sanoin, ei mua kiinnosta, että mä oon tulossa tänne. Ja sitten otti yhteystiedot ylös, ja no niillä sitten varmasti oli niin kuin palkkalistelu poliiseja, että ne tsekkasi taustat ja sitten ne pyysi yksi kerta käymään ja siitä sitten kaikki lähti.
Teetkö sä henkirikosta?
En koskaan tehnyt. Et mulla oli siinä suhteessa varjelus, että mä niin kuin hyvin täpärästi vältin sen.
Mikä oli sitten käänteentekevä juttu sun elämän tarinassasi? Milloin sä käännyt sitten tuolta pimeyden polulta valon puolelle? Mitä piti tapahtua?
No mä voisin pohjustaa sitä sillä tavalla, että mä olin pitkään ollut hyvin tietoinen siitä, että mikä vaikutus tällä niin kuin langenneilla enkeleillä ja niiden kätyreillä on tässä maailmassa, miten valtava määrä niillä on valtaa, mutta Raamatussa sanotaan, että tämä on niin kuin saatanan valtakunta, että ne on niin kuin langenneet enkelit ja niiden kätyrit on, niin pyörittää täällä tämä showta. Ja mä olin niistä detaljeista, miten se käytännössä se show pyörii. Mä olin hyvin tietoinen. Ja mun on pakko sanoa, että se punk rock aikana tullut maailmankuva siitä, että miten täällä on oikeasti asiat niin, niin väärin. Ja että jotain pitäisi tehdä. Niin kyllä se oli koko siinä aikana vaikutti muhun sillä tavalla, että kyllä mä tunsin, että tää on väärin, mutta mä halusin olla voittajien puolella. Että vaikka mä kärsin sisäisesti ihan jatkuvasti siitä, mä tiesin, että mä teen väärin. Mut mä tajusin jossakin vaiheessa sen, että tää ei ole ollut mua varten, että mä oon tehnyt väkivaltaa itteni kohtaan koko tämän ajan. Ja tää on ihan järjetöntä. Ja jos tää ei ole mua varten, niin miksi mä haluan saada sellaisten ihmisten hyväksynnän ja kunnioituksen, jonkalainen mä en halua itse olla. Ja ehkä konkreettisin asia, yksittäinen asia, mikä vaikutti, oli se, että mä aloin katsoa semmoista TV-sarja, mikä on suomennettu Kovan onnen kundi, eli mikä se tuli englanniksi?
My name is Earl.
Joo, juuri tämä kyseinen. Eli se draamakaari menee käytännössä sillä tavalla, että siinä on semmoinen pikkurikollinen, joka raaputtaa arvasta jonkun ison summan rahaa ja sitten hän kadottaa sen arpalipun. Ja sitten hän alkaa miettimään, että miksi mä menetin sen. Hän tajuaa, että mä oon ollut semmoinen niin kuin looseri koko elämäni, että mä en ole tehnyt mitään rakentavaa, että mä oon vaan niin kuin ollut semmoinen loinen sekä yhteiskunnalle että niin kuin lähipiirille, että nyt pitäisi vissiin alkaa niitä syntejä vähän sovittamaan ja hän alkaa tekemään niitä. Ja sitten mä aloin miettimään, että toi on ihan niin kuin minä. Että toki, että niin kuin hänelläkin siinä, niin mullakin se oli, että siihen oli tietyllä tavalla, tiettyyn pisteeseen asti oli ajauduttu vahingossa. Ja jostakin eteenpäin se alkoi olla täysin tietoinen ratkaisu, että miksi minä olen täällä. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että mä oon niin syvällä, että mulla ei ole mitään saumoja päästä tältä omiin voimin pois. Ja siinä vaiheessa mä aloin rukoilemaan. Ja mä sitten lähdin Tanskasta Suomeen täysin tyhjän päälle. Ja kuitenkin ne siivet kantoi, että siellä oli niinku, siellä oli, apu oli selkeästikin tullut. Me jos ei näin olisi käynyt, niin en mä olisi tässä nyt.
Jumala kuuli sun rukoukset. Hän otti ne tosissaan ja vastasi ja alkoi kuljettaa sua sitten kohti Jeesuksen ristiä.
Kyllä. Se oli pitkä tie ja se oli hyvin kivikkoinen tie. Että se vaati ensin sen, että piti niin kuin 180 astetta kääntää niin kuin kelkka toiseen suuntaan. Se aiheutti ihan valtava identiteettikriisin. Että ei enää tiennyt, että mikä on oikein ja mikä väärin. Mutta se oli pitkällinen prosessi, joka nyt lopulta kuitenkin tuotti hedelmää.
Se tuotti sen, että sut kastettiin.
Kyllä.
Ihan järvessä.
Kyllä.
Sä oot siis uskossa nyt ja sä oot saanut kaikki synnit jättää.
Joo.
Jättää ja saanut kaiken anteeksi ja saat siihen uskoa ja Jumala on sua uudistanut ja silloin kun mä olen suhun tutustunut, niin mä olen saanut tutustua Jeesuksen ystävään. Ja se on kyllä ihan jännä juttu, että ihmisistä ei kyllä päälle päin koskaan näe, mitä siellä taustalla on ollut. Että ei sustakaan, vaikka radiokuuntelijat sua ei nyt näe, mutta ei niin kuin todellakaan voisi päälle päin sanoa, että minkälaista elämää sä oot viettänyt, kun hyvät kuuntelijat, Loke on tuommoinen nallekarhun näköinen, hymyilevä, leppoisa kaveri.
Ei sitä moni meinaa uskoa, kun mä niistä kerron, että kyllä se monelle tuntuu semmoista tarinalta. Kyllä tästä melkein voisi elokuvan kirjoittaa.
My name is Loke.
Vaikka se on.
Kovan onnen kundi kakkonen.
Ei se varmaan ketään kiinnostaa.
Eikö ole mahtavaa, miten Jumala käyttää siis esimerkiksi jotain TV-sarjoja siihen, että hän kääntää sun pään hänen puoleensa.
Se ajoitus oli ihan, se ajoitus oli niin täydellinen, että sitä ei voisi olla. Et sen jälkeen nyt alkoi tapahtumaan niin kuin sellaista valtataistelua niissä piireissä, että joko mä olisin päätynyt niin kuin autaa vankilaa tai mä olisin tehnyt sen henkirikoksen ihan niin kuin puhutaan päivistä viikosta. Et se ajoitus oli niin hämmentävä, että mä en meinaa tänäkään päivänä tajuta sitä, että mistä kaikesta musta on niinku oikein säästetty.
Vieraanani on tänään tässä ollut ja vielä hetken aikaa tässä jutellaan Loke Tikkasen kanssa, joka siis on elänyt tuolla pimeydessä ja pimeyden valtojen kanssa, mutta on päässyt niistä Jeesuksen avulla eroon ja elää nykyään valossa. Minun nimeni on Laura Siltala. Loke, toi sun tarina on ihan huikea, ihan todella puhutteleva nähdä ja kuulla, miten Jumala voi pimeimmästäkin paikasta tuoda valoa. Se ei ole Jumalalle mikään ongelma, vaan päinvastoin. Hän juoksee niin kuin avosylin sua vastaan, meitä kaikkia vastaan, missä ikinä me sitten olemmekaan ja kuinka syvällä että pimeässä me olemmekaan. Mulla on tässä lopussa tämmöinen armon paikka. Mä luen sulle Raamatun kohdan, kerro mitä se ajatuksia se sussa herättää. Ihan yhdellä lauseella voit kommentoida tätä. Johanneksen evankeliumista. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.
Kyllä se aiheuttaa semmoisen hyvin suuren hämmennyksen ja samaan aikaan hyvin syvän kiitollisuuden tunteen siitä, että se majakka on loistanut siellä tunnelipäässä koko ajan, jos näin voi sanoa. Mä en vieläkään, niin kuin mä sanoin tuossa äsken, että mä en vieläkään niin kuin tajua sitä, että miten mä oon yleensä pelastunut.
Loke, mistä sä oot saanut tulla armahdetuksi?
Mä voisin sanoa sen niin, että mä oon tehnyt hirveän paljon väärin ihmisiä, Jumalaa ja itteni kohtaan. Kyllä mä sanoisin, että niihin sekin täytyy.
Loke Tikkanen, miltä kuulostaisi, jos tähän loppuun rukoilisit? Rukoillaan yhdessä ja rukoillaan kaikkien niiden kanssa, ketkä tällä hetkellä tätä lähetystä kuuntelevat.
Mä aloitan.
Niin, jos okay. Sinä voit rukoilla.
Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, kiitos tästä mahdollisuudesta jakaa mun tarina ihmisten kanssa, jotka tätä radio-ohjelmaa kuuntelee. Toivon, että se vahvistaa niiden uskoa, jotka uskossa on. Ja jos nyt sattuisi käymään niin hyvin, että yksikin ihminen, joka ei ole jo uskossa, on sitä harkinnut tai ei ole harkinnut ja kuuntelisi tämän show, antaisi sille mahdollisuuden, antaisi Jeesukselle mahdollisuuden hänen elämässään, koska se tuskin ainakaan tekee kenenkään elämästä huonompaa. Olen kiitollinen kaikesta, mitä mä oon saanut elämässäni kokea, ne pahatkin asiat, koska ne on kasvattanut mua uskossa ja paremmaksi Jumalan palvelijaksi. Kiitos kaikista niistä vastaoikeamisista. Ja kiitos, että oot antanut mulle mun synnit anteeksi. Ja oot antanut mulle uuden mahdollisuuden. Kiitos Laurasta. Ja kiitos tästä hetkestä. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, aamen.
Aamen. Loke Tikkanen, vielä yksi kysymys. Silloin aikaisemmin nuoruudessa sun tunnetila oli pääasiassa viha. Mikä tällä hetkellä, kun elät Jeesuksen kanssa tätä elämää, niin mikä sun päällimmäinen tunnetila?
se voisi sanoa, että tietyllä lailla toiveikas, että ottaa huomioon, että eletään lopuaikoja ja maailmatilanne tuntuu menevän koko ajan huonompaan suuntaan, mutta nyt mä tunnen, että meillä niin kuin ihmiskuntana meillä on mahdollisuus kuitenkin.
Eli toivo.
Toivo.
Aamen. Ja tämä meillä on luvattu Raamatussa, tulevaisuus ja toivo.
Kyllä.
Kiitos Loke Tikkanen, entinen pimeyden sotilas, nykyinen valon tuoja ja Jeesuksen opetuslapsi.
Kiitos.